në rrethana të vështira shoqërore, kur zona e nën Shkodrës është përmbytur nga ujrat e rreshjeve të mëlla, hapja portave të tre hidrocentraleve me lumindrin, në katedralin e Shkodrës është kremtuar mesha e shejt në kujtim të pagëzimit të Jezusit në lumin Jordan dhe në lutjet e gjithëmbarshme, bashkësia e pranishme ka drejtuar hyjit lutjen për largimin e rrezikut që e kanoset njerëzve nga përmytjet e ditëve të fundit. Pater Mario Imperatore, meshtari kremtusi kësaj meshe, ka bashkuar zërin e tij me atë të psalmistit, se Zoti ka afronin përmi përmbytjen. E ka ngrohur zemrat e të gjithë besimtarve të pranishëm në mesh, duke transmetuar mesazhin se dhe sot Jezusi është mes njerëzve. Nëse ne e kuptojmë, nëse ne e pranojmë, ai lutet së bashku me ne e Zotit për të mbrojtur popullin e vet nga kjo fatkeqësi natyrore e gabim njerëzor. Dhe ka kërkuar që të përtrirë me fuqi shpirtërore të përballohet me besim situata e vështirë në vend. Sensibilizimit e mbështetjes ndaj banorëve të zonave të përmbytura i ka shërbyer dhe prezantimi zyrtar i mesazhit të atit të shejt Benediktit 16 për ditën botërore të paqes me temë Nëse dishuron paqen mbro krijesën, të shpalosur në formën e një spektakli muzikor të dielën në mbrëmje në teatrin Migjeni nën moton vit të mbaro Shkodër. Në praninë e autoriteteve civile dhe përfaqësuesve të komuniteteve të tjera fetare, prezantimi i këtij mesazhi është gëshëtuar dhe me fjalën përshëndetje të Zot Angelo Masafres, arcipeshkë metropolit Shkodër-Pult, që në mënyrë të natyrshme, duke shprehur shqetësimin për gjithë familjet e dëmtuara nga përmytjet, e siguruar ato për mbështetje të gjithanshme të kishës katolike, i ka bërë thirrje çdo njeriu të vullnet mirë që të jenë afër tyre që vuajnë pasojat e përmytjes e të kontribuojnë me çfarëdo mundësie që kanë. Gjithashtu Zot Masafra i ka drejtuar një apel dhe qeveritarëve shqiptar që të marrin në dorë çështjen e natyrës, maleve, kodrave, fushave e të disiplinojnë ujrat e të tjera masat e domosdoshme që të sigurojnë një jetë normale brezave të sotëm e të tjerëve që vijnë pas. Vijojmë situatën aktuale në nën Shkodrën ku shënojmë se niveli i ujit në zonat e përmbytura ka shënuar një rritje të ndjeshme, gjë që ka vështirësuar dhe më tepër lidhjen e disa komuna, si në Bushat me malin e Jushit dhe komuna Gurizi me fshatrat Kuqe Vukatan. Komunikimi bëhet vetëm nëpërmjet mjeteve lundruese, inspektimi dhe dhënia ndihmave të ndryshme përmes helikopterëve. Situata është rinduar akoma dhe në qytetin e Shkodrës, në lagjet periferike të tij, që shtrihen afër lumit Drin, Buna apo liçenit të Shkodrës, si lagjet Kiras, Ajase me Xhabijej. Sipas informacionit të dhënë nga kryetari bashkisë Zoti Lorenz Luka, 9.7% e territorit të qytetit është në ujë për shkak të fryrjes së mallit të Bunës dhe tej mushjes së liçenit, i cili ka dalë në disa segmente të rrugës duke izoluar Shirokën dhe fshatin Zogaj nga qyteti i Shkodrës. Në këtë situatë, po koordinohen mjaft veprimet në ndihmë të banorëve të këtyre zonave ndërmjet pushtetit lokal, shtabit të emergjencës civile, ushtrisë e të tjerave struktura të specializuara për të tilla raste përmbytyje të ardhura në ndihmë të këtyre zonave si nga Kosova, Greqia e Maqedonia. Kryeministri Zoti Sali Berisha, kryeparlamentarja Josefina Topalli e shumë deputet të tjerë janë gjendur sërish sot në Shkodër për të ndjekur nga afër operacionet të shpëtimit dhe të emergjencës, duke i siguruar banorët e prekur nga fatkeqësia ujore se qeveria do t'i dëmshpërblej deri në qindarkën e fundit. Ndërkohë, vazhdon shpërngulja dhe atyre pak banorëve të fundit që kanë mbetur në zonat e përmbytura, si Velipoj, Dajç, Moriçan, Obot e tjerë, ndërsa kanë marrë ndihmë ushqimore dhe shmasje ilaçe koncentrat për bakti, si familjarët e prekur, ashtu dhe familjet që i kanë strehuar ato. Fshatrat më pak të rrezikuara nga përmytjet, si dhe hotel turizmi në Shkodër dhe konvikte të ndryshme të shkollave të qytetit, tashmë janë mbipopulluar nga banorët e shpërngulur, numri të cilëve arrin në 4280 vet, nga 2110 banesa në ujë në 10200 hektar tokë përmbytur. Edhe kisha katolike në Shkodër me strukturat e saj në fshatin e Paqes, ku vendin e etërve Kapuçin, si dhe në kishën e Shirokës, ka strehuar dhjetra familjarë nga zonat e përmbytura. Fatmirësisht, deri tani, ndonë se dëmet në toka bujtësore, shtëpi e bakti janë të pallogaritshme, nuk është shënuar asnjë jetë e humbur. Emergjenca civile vazhdon.